Здорова політика.
Ми у прямому ефірі Українського радіо. Мене звати Світлана Мялик і це спецпроєкт «Здорова політика». Вітаю слухачів і глядачів, які дивляться нас на YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про здорову політику у сфері релігії. І, зокрема, те, яку роль відіграє церква у боротьбі з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2. І до нас у студію люб'язно завітав митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко.
Вітаю. Всім доброго вечора, слава Ісусу Христу і міцного-міцного здоров'я.
Упродовж програми можна надсилати текстові запитання на студійний вайбер номер 097-107-107-9, а у другій частині програми також телефонувати студійний номер 044-239-62-92. Владико, як ви особисто переживаєте оцей карантинний час? Я знаю, що ви не так давно самі подолали успішно коронавірусну хворобу. Розкажіть, як зараз почуваєтесь, взагалі, як відбувався процес одужання і той час, який ви були на самоізоляції. От, власне, про що думали?
Навіть не знаю, з чого розпочати, оскільки кожне із слів, яке ви тільки що, з яким ви до мене тільки що звернулися, воно варте на свою увагу і на розшифровку, мабуть, по цілому якомусь абзацу, для того, щоб можна було розповісти про те, скільки вражень від того все переживаєш. Звісно, хвороба, яка нас спіткала, вона корінним образом поміняла і наше життя, і наше світобачення, і особливо в церковному нашому житті на сьогоднішній день також. Вона привнесла як у наші суспільні взаємостосунки багато різних нюансів, так само і особливо в церковне життя. Оскільки церковне життя, воно достатньо специфічне, і воно завжди комунікативне. І чомусь саме на нього звернули основну увагу під час цієї хвороби, під час пандемії, зосередившись на певною мірою заборонах, в основному щодо звершення церковних таїнств, обрядів, спілкування. Так, звісно. Треба сказати, що це була необхідна міра, і вона в якійсь мірі навіть послугувала тому, що церковне життя більше упорядочилося, впорядкувалося в тому сенсі, що певні речі, які могли мати місце свого часу, вони переосмислилися і сприймаються на сьогоднішній день, я би сказав, не то, що якось більш по-європейськи, але більш культурно і з застереженнями. Це і використання засобів особистої гігієни, це і поводження в храмі, соціальна дистанція, яка необхідна. От у нас навіть така гумор специфічний церковний виник. Кажуть, що коронавірус самий віруючий, мабуть, тому що він найбільше ходить до церкви. До церковного питання завжди можна. Було дуже звернуто багато уваги. Що стосується мене особисто, то ідентифікувати інфекціонування, яке в мене відбулося, вдалося достатньо швидко. Це клініка, яка знаходиться поблизу нашого собору. Я зайшов, власне кажучи, туди по інших взагалі питаннях стосовно здоров'я, але побачив табличку, що можна зробити аналіз на ковід і також на антитіла. Ну і запитав, кажу, сьогодні ще не пізно, тому що це вже була 11-та година. Кажу, так, можна, я здав аналізи, зробив рентген. Рентген показав, що легені чистяться було відразу, а вже в понеділок, це було якраз субота, в понеділок зателефонували, сказали, у вас позитивний результат, і ну, почалася вся, як то кажуть, бюрократична волокіта.
А до того у вас симптомів якихось не було?
Симптомів ніяких, абсолютно ніяких не було. Ну, хіба що трошки підвищення температури, але я її не регулюю, а кожного дня вимірюю. Це вже такий багато місяців процес, який, починаючи з перших днів, коли було оголошено карантинні міри, старався і робити тест щомісяця, тому що дуже багато спілкуєшся із людьми. Так можеш бути як і тим, хто приймає інфекцію, так може, не дай Бог, стати і тим, хто би міг бути джерелом для захворювання для інших. От. Ну, виявили інфекцію, звісно ж, почав телефонувати знайомим лікарям, а в нас нашого священника дружина Поліна Дудченко, вона являється нашим сімейним лікарем, як це зараз вже прийнято.
Так.
От вона проконсультувала, сказала, що необхідно робити вітаміни, самоізоляція, відповідно, тут же і рекомендації лікаря в тій поліклініці, де я здавав аналізи. Через декілька днів зробив тест, не тест, а томографію. Ніж не томографія, КТ легенів, так, і яка показала багато інфільтраційних п'ятин. Лікар прописав, хотіли госпіталізацію, звичайно, відразу ж робити пропонували, але лікарі, інші лікарі сказали, не потрібна ніяка госпіталізація, це вже був десь, наверное, сьомий чи восьмий день, кажуть, як вдома переносили цю хворобу, додали тільки антибіотик.
Тобто такої для... потреби в госпіталізації
потреби не було.
Тобто
ніяких особливих симптомів, окрім втомлюваності, там нюх, запах, ну все, як то кажуть, як написав класик.
Так.
От. Вдома як переносив? Зазвичай багато пити води рідини, приписи лікарів виконувати, дихати свіжим повітрям, книжка в руки і на газон.
Доволі часто от коронавірус впливає не лише на фізичний стан, а на такий психоемоційний стан людей. Людина, яка захворіла, вона ж часто лишається наодинці, тобто з вірусом, страхами. І є такі випадки, вони ще, правда, поодинокі, коли хворі не витримують такої ситуації. От що ви порадите? І як митрополит, як людина, яка безпосередньо переборола успішно вірус, що варто робити в такій ситуації? І, можливо, навіть от родичам, як підтримувати на відстані людину?
Ну, що найперше, звісно, це консультація лікаря. І ми всі на сьогоднішній день достатньо комунікативні. Ми маємо доступ до інтернету, ми
це
маємо
так.
доступ
до
телефону.
Ми можемо,
щодо
душі,
ви ж знаєте, що вплив на душу людини буває тоді, коли вона залишається самотня і немає коли підтримати, і тоді різні думки, як то кажуть, лізуть
так,
в голову.
Так.
Але ж ці думки, вони можуть проходити, коли ти спілкуєшся із своїми рідними, з близькими. От і в цьому якраз полягає ще й додаткове, як то кажуть, психологічне лікування цієї хвороби, оскільки недуга, вона ж, як і будь-яка недуга, впливає не лише на тіло, а і на психоемоційний стан. Ми маємо доступ до онлайн-богослужінь, є можливість поспілкуватися з Богом. Якщо навіть ти не знаєш якихось молитв, ти можеш включити трансляцію. І особливо в такі періоди, коли тяжко на душі, поспілкуватися безпосередньо із тим, хто інколи, як то кажуть, і посилає хвороби, але він же ж їх і зцілює, він їх і віднімає. Тобто із Господом, який завжди з нами. Це наш найкращий товариш і друг, і лікар.
Науковці зі США, нещодавно вивчаючи вплив коронавірусу на людство, дійшли висновку, що COVID-19 може змінити соціальну поведінку суспільства, і люди стануть ще більш самотніми, знизиться народжуваність. І, за словами науковців, пандемія не зближує людей і не сприяє зростанню співчуття і співпереживання. От, зокрема, психолог Бенджамін Сейтс з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, він каже, що цей вірус викриває нас та наші слабкі сторони. От, власне, як тут бути, щоб не втратили люди цього співпереживання, не втратили такого, знаєте, милосердя, можливо, в тій чи іншій ситуації?
Ну, я якоюсь мірою згоден з тими словами, а більшою ще мірою і не згоден. Оскільки тут треба робити зауваження на те, про кого саме говорить автор цих слів. Якщо він говорить про своє суспільство, яке і так уже було багато чого втратило, і немало багатьох тих цінностей і якостей, про які ви говорите, щоб ми не повинні їх були втратити, то в нашому суспільстві, особливо в середовищі віруючих людей, я не дуже переживаю за те, що це може трапитися. Хоча такі події, які відбувалися на початках цієї хвороби, яка завітала, була
Нові
Санжари, саме про це я хотів і сказати. Вона далеко від людяної поведінки. Однак це результати того виховання, яке все-таки ми маємо. І, на жаль, не від виховання, яке ми маємо, від того недовиховання, яке ми маємо, і від недостачі виховання, яке могло би бути і мало бути би нам притаманним. Церква повинна виховувати співпереживання, церква повинна виховувати любов до свого ближнього, самопожертву, таку, яку зараз проявляють лікарі, за це їм низький уклін і велике спасибі, тому що фактично на сьогоднішній день вони повторюють подвиг тих же спасателів, які колись спасали людство від Чорнобиля, від хвороби, яка до сьогоднішнього дня, як то кажуть, відгикується ще багатьом дуже в поколіннях і в поколіннях. Ці люди, от ми ж знаємо багатьох лікарів, котрі не покладаючи рук, не жаліючи часу, по 26 годин в добу трудяться біля хворих, самі хворіють, самі помирають. І це золоті лікарські руки, яким пам'ятники і повинні ми ставити і в своїх душах, і відповідно в своїх серцях підносити, особливо ми, священники, кожної літургії дякуємо Богові за тих людей, яких він посилає для того, щоб подолати цю пандемію, яка нас спіткала.
А от як священники сприймають цю пандемію? Це випробовування для людини, чи це покарання за гріхи? Зокрема, як говорив почесний патріарх Філарет, що це покарання за кара за гріхи людини, гріховність людини. І в першу чергу йдеться про одностатєві шлюби. Це причина коронавірусу, заявляв не так давно.
В середовищі священників існує така також шутка, як то кажуть, тепер знають, чому захворів патріарх Філарет. Ну, звісно, це глупість говорити про те, що і конкретизувати, за які саме Господь гріхи там карає. Господь нікого не карає, Господь любить всіх абсолютно, а караємо ми самі себе, коли допускаємо якісь дійсно свої гріхи. Ви знаєте, що якщо ми робимо щось недобре, то тим самим ми шкодимо в першу чергу собі, а не комусь. І це, ну, являється закономірністю. Як кажуть, що сієш, те пожнеш. Так само, можливо, і в даному випадку. Але я б сказав би, що карою для нас являється не сама хвороба, а її наслідки, те, що проявила ця хвороба. Хвороба, як і більшість хвороб, були і страшніші хвороби в історії людства. І ми не можемо казати, що це якась кара, тому що ніхто ще не може відповідати за Господа Бога, окрім нього самого. Якби він нам відкрив в своєму откровенні, що та хвороба, яка нас спіткала, це його кара за якісь наші конкретні гріхи або неконкретні, або суспільні, або особисті, цього ми поки що ні від кого не чули, і я надіюсь, не почуємо, окрім як від бувшого митрополита Філарета. От. А все решта, всяка хвороба, вона повинна дати нам трошки отрізвитися розумово і зрозуміти, що всі ми люди, і ми всі являємося одним живим організмом, в якого головою є Христос, і Він допомагає нам, як по апостолу Павлу, всі ми члени одного організму, і коли захворіє один, всі інші страждають. Так і ми повинні, згідно цих апостольських слів, сопереживати, якщо хтось із нас захворів. Він говорить, правда, про церковний організм, але ж ми також являємося, віруючи, не віруючи, всі ми належимо до церкви, до суспільства, до тих, кого прийшов спасти Христос Спаситель. І дорікати, що комусь якась біда або хвороба прийшла за його гріхами, ну, мабуть, тоді треба згадати декілька висловів Святого Письма. По-перше, врачу зцілися сам, а по-друге, вийми спочатку поліполіно колоду із свого ока, а потім вже показуй наскалку в оці свого брата.
Ви є настоятелем Ставропігійного Спасо-Преображенського собору в Києві. Що змінилось в проведенні богослужінь зараз, от в часи карантину?
Проведення
тому що богослужінь... уряд дозволив проводити богослужіння в храмах з дотриманням певних карантинних
так,
норм.
Так. Ми ці всі норми дотримуємося, мабуть, навіть в дуже такому вишукано правильному порядку,
посиленому
порядку, оскільки не хочемо, щоб, не дай Бог, хтось або приніс хворобу, або джерелом хвороби став храм, або присутність у ньому. Є дуже чіткі і жорсткі, я б сказав би, правила перебування в нашому соборі. З перших днів карантину у нас стоїть дезінфектор при вході до храму і в інших місцях у вівторі безпосередньо біля свічної лавки, там, де можна замовити, взяти свічки чи написати записочки. От всі ці міри, вони являються обов'язковими, священники регулярно за богослужіннями повторюють, вірніше, після богослужінь повторюють про умови, на яких можна приходити до нашого храму, як звершується таїнство сповіді, як звершується таїнство причастя. Всі вони адаптовані до тих умов дистанційної відстані, яка повинна бути присутня в цей час.
Тобто Євхаристія, ви звершуєте Євхаристію яким чином?
Євхаристію ми звершуємо чином звичайним, як таїнство, так. А от саме причастя ми звершуємо індивідуально, як то кажуть, безконтактно.
Зрозуміло.
Це розділ тіла Господнього. Священник крапельками крові Господньої напаяє ці часточки, і потім вони подаються індивідуально віруючим, щоб не було фізичного контакту із предметами, якими подається саме причастя. Інколи ми зустрічаємо і в засобах масової інформації, між священниками, от через причастя там не передається хвороба. Так, через причастя вона не передається, вона не може передаватися. Але ж є супутні предмети, які тому те супроводжується, і ложечка, це і чаша, можливо,
десь. Вірус може
так, звичайно, де можуть знаходитися збудники хвороби. От в святості і в цільбоносності святого причастя ніхто абсолютно не сумнівається. Але це ж не значить, що те, на чому лежить причастя, або те, чим береться причастя, воно також являється цільбоносним. Ні, звісно, тут треба чітко розмежовувати деякі поняття, які, на жаль, хибно сприймаються.
Наші слухачі от запитують багато, все ж таки, ви проводите онлайн-трансляції богослужінь, так? От наскільки вони співмірні з безпосередньою присутністю в церкві вірянина? Тобто, чи можна спілкуватись з Богом без церкви? От онлайн, скажімо так.
Також дуже багатогранне запитання, оскільки весь світ – це і є одна церква, всі ми знаходимося під одним куполом, під небесами, і таїнство, яке звершується в храмі, воно звершується вне часу і вне простору. От, бути співучасником богослужіння, звісно, таїнство отримати так, як воно має відбутися, от, тобто причастя, сповідь або будь-яке із інших таїнств церковних, воно мусить бути безпосередньо звершеним у храмі і стати його причасником, учасником цього таїнства. Але учасником спільної молитви під час таїнства можна, звісно, ставати і онлайн, так як ці богослужіння, мабуть, це у нас чи не найперший храм, собор, в якому багато-багато років вже ведеться онлайн-трансляції, коли почали розповідати про те, як вести ці трансляції, для нас, власне кажучи, це був давно-давно пройдений етап, і ми шукаємо якісь нові форми катехізації, нові форми донесення до віруючих можливості стати учасниками богослужінь, як ви кажете, не бути на самоті, допомагаємо переборювати цю хворобу за допомогою молитви, яку ми звершуємо. І я думаю, що навіть увімкнувши монітор, чи то телефона, чи комп'ютера, будь-якого гаджета, ми можемо, почувши слова молитви, вона проникає і до нашого серця, до нашого мозку, і являється, знаєте, такою невидимою ниточкою, яка в'ється від нашого серця із кожного того, хто є учасником цього богослужіння і підноситься до небес.
Владико, от сьогодні ми маємо такі дані щодо ковід в Україні. Антирекорд смертей – це 165 хворих, а ковід діагностували у майже 7,5 тисяч українців. І також є інформація, що на 27 жовтня завантаженість ліжкомісць в закладах охорони здоров'я України 65,5%. Тобто може виникнути незабаром така ситуація, коли медзаклади будуть не в змозі шпиталізувати всіх інфікованих. Я пам'ятаю, що митрополит Епіфаній ще на початку карантину говорив, що в принципі в разі погіршення ситуації церква може допомогти, зокрема, з приміщеннями. Так? Тобто, що можна буде розміщувати хворих, зокрема, і в храмах, наскільки я зрозуміла. От що ви про це думаєте?
Я не думаю, що в храмах можна було би розміщувати можливо, хворих, оскільки їх треба все ж таки спеціалізовано облаштувати. От, а таких можливостей, наскільки я знаю, на сьогоднішній день ні в церкви, ні у храмів немає. Ми можемо, звісно, поставити койко-місця, але це потрібна апаратура, це потрібні захисні засоби. Тобто я собі не уявляю, як можна було би облаштувати в храмах безпосередньо подібні речі. Якщо мова йде про якісь заклади церковні, які можна було би переобладнати, це так, це реально, тому що, можливо, є якісь приміщення.
У
нашій єпархії таких приміщень, на жаль, немає, але ми можемо говорити з тими людьми, які володіють, принаймні, якимись готельними приміщеннями, які можна переобладнати. Церква повинна проявляти свою ініціативу і спонукати людей, котрі можуть це зробити, і прилаштувати, і облаштувати місця для того, щоб в них знаходились хворі. Але не думаю, що такі облаштовані церковні місця або церкові місця можуть бути більш ефективними, аніж самі лікарні. Тому що в них все рівно не знайдеться і тих апаратів, які потрібні, немає настільки медперсоналу, який би міг би обслуговувати так, цю фахівці. Кількість. Так, одне діло надати місце, ну я можу в мене вдома розмістити 10 чоловік, так? Але хто ж буде проявляти до них медичну увагу? Якщо ще можна обслуговувати людей, накормить, напоїть, допомогти пересуватися, то медичну необхідну, кваліфіковану під час даної хвороби допомогу наразі ми не спроможні зробити. Це повинні робити спеціалісти.
Зрозуміло. Пан Сергій запитує, скажіть, будь ласка, де є ваші служби онлайн, де їх можна подивитися? Я думаю, що це на сторінці.
Це абсолютно невелика проблема, вони вже більше 10 років ведуться. Це офіційна сторінка Спасу Преображенського кафедрального собору нашого, Преображ.org.ua. Це моя особиста сторінка, на ній богослужіння почалися ще раніше, ніж в соборі. Просто ставили на поличку телефон і записували якісь перші богослужіння. Це такі були перші спроби, на які надихнув покійний владика Христодул, це предстоятель Елатської православної церкви, коли в 2000 році я вперше з митрополитом Володимиром був в Греції, в Афінах, і коли в готелі включаєш телевізор, на будь-яку кнопку нажмеш, а там неділя, і кожному із каналів іде богослужіння. От, тобто у них це така онлайн богослужіння і літургія, вони звершувалися дуже давно, і власне, вони стали спонукати до того, щоб можна було якось запровадити подібні речі у себе.
Владико, від теми коронавірусу до іншої теми, громадяни Польщі вже от майже тиждень виходять на протести, які вже і не зовсім пов'язані з карантином, а через рішення Конституційного суду Польщі щодо заборони абортів. Протести спалахнули після 22 жовтня, коли Конституційний суд визнав таким, що суперечить закону переривання вагітності, навіть коли в плоду виявили невиліковну хворобу. От яка позиція Православної церкви України щодо заборони на переривання вагітності і, зокрема, подій в Польщі?
Сформулювати позицію Православної церкви України я не можу, оскільки вона, мабуть, ще не сформульована. Щодо подій в Польщі, якраз на сьогоднішній день я її просто не зустрічав. Можливо, вона є, але я її не зустрічаю. Можу зараз висловити тільки виключно свою позицію. Аборт – це однозначно є вбивство, і ніхто з нас би не хотів би, як то кажуть, бути результатом цього хірургічного втручання. Господь дав життя, і скільки невідомо ще геніїв залишилося не у цьому світі, а відійшло із утроби матері, не прийшовши до цього світу. Це все-таки втручання у Божий промисел, я вважаю, і в його дію. Що стосується питання переривання вагітності у випадку страху смерті матері або патології плоду.
Або зґвалтування, інцесту.
Я Ну, зґвалтування і інцест – це також я відношу до першої категорії, це все-таки буде вбивство. А друга категорія, все-таки на неї треба, щоб була дана оцінка, етично-моральна оцінка, не тільки церквою, а й суспільством. Звісно, можна казати, що для спокути гріхів, коли народиться хвора дитина, треба терпіти те, що Господь посилає. Ну, певною мірою, мабуть, і так, оскільки в мене, в моїй життєвій практиці є така історія, що одна жінка хотіла, щоб в неї був викидень, напилася ліків, викидень не трапився, народилася дитинка. Цій дитині на сьогоднішній день вже 44 роки. Дивно, що вона живе, але кожного дня це нагадування її мамі про те, що вона хотіла зробити. І оцей хрест, ця мама, несе вже все своє життя, цих 40 років. Це з одної сторони страшно, а з іншої сторони ця дівчинка, з якою ми з дитинства знайомі, вона дуже розумна, дуже хороша і приємна. І мені просто от зараз уявити собі, що її просто би не було, це зовсім ненормально. Але і ненормальним являється те, що хотіли її позбутися і так. Це дуже складна тема, і морально-етичний висновок повинні давати в спільному обговоренні як медики, так і духовні особи. Я не можу відповісти однозначно на це питання.
Розуміла. Я нагадаю, що в студії Українського радіо митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко.
Здорова політика.
Я нагадаю також, що нам можна телефонувати і ставити свої запитання. Студійний номер 044-239-62-92. Владико, давайте поговоримо вже про справи церковні. Після Грецької церкви і Олександрійського патріархату нещодавно Православну церкву України визнала Кіпрська церква. Таким чином, це вже третя церква, так, яка визнала Православну церкву України.
Ну, це не третя, так. Це вже четверта церква. А чому ж ми випускаємо Константинопольську матір церкву завжди?
Так, четверта. Все ж таки, яке це має значення от для України і для церкви, і чи потрібне рішення синоду церкви Кіпру для вже такого визнання і закріплення цього визнання? Тому що такі почались дискусії. Не всі, скажімо, члени синоду Кіпру, я так зрозуміла, підтримують, так, це рішення?
Ну, нам відомо про те, що 4 із 18 членів Священного синоду заявили про своє негативне ставлення до рішення предстоятеля Кіпрської православної церкви, блаженнішого архієпископа Хризостома, про проголошення імені предстоятеля нашої Української православної церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія, за богослужінням. Ну і через це фактичне визнання його в диптиху на 15-му місці, як це і прописано Томосом Константинопольського патріарха, в сім'ї помісних православних церков світу. Ми повинні знати, що, ну, в кожній із церков є певні люди, так як і в кожній із сім'ї є хтось, хто недовольний, виявляє своє невдоволенням там діями батька, якщо особливо, якщо сім'я багатодітна. Так само, мабуть, і тут. Особливо, коли на рішення певних осіб впливають якісь політичні або економічні чинники, тоді це питання ще більше загострюється. Владика Хризостом, блаженніший Хризостом, якому ми дуже вдячні за його мужнє рішення, він прокоментував свою дію, свій вчинок, який мав місце, і сказав, що це принесе користь для взагалі для церкви, що він діяв з благословіння патріарха Варфоломея, що він виступав посередником між Константинопольським і Московським патріархатом, і тільки хвороба стала йому на перешкоді того, щоб якби довести цю справу до кінця. Але якби так розумію, що так поспішно він, можливо, поступив, можна було це затягувати і подалі, оскільки він прийшов до висновку, що вже настав час. Ще весною він казав, що я міг би визнати українську церкву і вчора, і сьогодні, і завтра, але хочемо зараз досягнути певного консенсусу, хочу поговорити із предстоятелями із інших помісних православних церков. Так, він мандрував по православних церквах, відвідував, він вів переговори, однак, не досягнувши консенсусу із російською церквою, він зробив те, що йому виліла совість і канонічне право. Невдоволені, ну, якщо навіть і буде зібрано синод, а синод має, для того, щоб зібрати синод, потрібен кворум. Тобто за збір синоду, збирати синод може або предстоятель оголосити про зібрання синоду, або потрібно, щоб було, мені здається, там 2/3 від членів синоду заявили про те, що вони хочуть провести цей синод і звернутися з проханням проведення позачергової сесії до предстоятеля. 2/3, 4 єпископи, котрі виявили своє невдоволення, не складають. Тобто навіть якщо так, вони не складають кворуму, який може ініціювати синод.
А взагалі от рішення синоду потрібне, чи у нас вже такі є от прецедент, коли під час літургії згадують предстоятеля Православної церкви України, і це вже означає визнання.
Знаєте, я вважаю, що такої процедури як такої немає, оскільки немає ні самої процедури дарування автокефалії. Коли про це йшла мова, щоб привести, впорядкувати саму форму і процедуру дарування автокефалії, пізнішого її визнання, це мало відбутися в 16-му році на Криті. От, і цей візит і участь у випрацюванні цієї форми і процедури Російська церква, Московська патріархія і її сателіти проігнорували. Відповідно, мені дуже так запали слова, здається, блаженнішого патріарха Варфоломія, про те, що як можна когось звинувачувати в розколі, коли ти сам став розкольником, не приїхавши, проігнорувавши все соборне, не в розколі, а в порушенні синодального і соборного управління церкви, коли ти сам порушив це соборне управління, проігнорувавши запрошення і не приїхавши на всеправославну нараду церков. Тобто тут, знаєте, що сієш теж неш, така складається ситуація, що дорікати порушенням соборних правил і соборності в житті церкви, порушуючи їх самим, ну, ви ж знаєте, що у правди буває у палки два кінці, у мене ти дві сторони, і в кожної правди, в кожного своя правда. Так. Москва вважає, що в одному разі можна порушувати, і це буде правдою з її сторони, а коли щось подібне вона бачить з іншої сторони, то вона це називає неправдою. Це ненормальне явище, але яке притаманне взагалі російській, московсько-кремлівській церковній політиці.
Владико, у нас є запитання від слухачів. Вдягніть, будь ласка, навушники. Добрий вечір, ви нас чуєте?
Да, добрий вечір.
Так, прошу ваше запитання.
Есть. Вот Владыка в передаче сказал, что Бог, ну, Христос, будем так говорить, никого не наказывает. Он всех любит. Я хочу, Владыке, процитировать слова из Писания, о которых Христос сказал, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Так вот, за слово, исходящее из уст Божьих, говорит такое. Во-первых, я хочу напомнить, у него есть два завета, новый и ветхий. Новый завет, послание к Евреям, там написано, вложу, Бог говорит, вложу законы мои, мысли эти, напиши их на сердцах их, и будет и Богом, и будет моим народом. Это так, к Новому Завету. А теперь, как говорится, о законе. Вот я просто процитирую. Если не будешь стараться исполнять все слова закона, все написано в книге, если не будешь бояться всего славного, страшного имени Господа Бога твоего, то вот дальше очень важно, то Господь
дякуємо,
поразит
мы вас
тебя,
почули. И потом. Спасибі. Наступне запитання, якщо можна, ми зразу візьмемо друге запитання.
Так, так, дуже змістовне було запитання. Я дякую за науку.
Слухаємо
слава
вас.
Богу. Навіки слава Богу, слава. Богу за все.
Навіки Богу слава.
Назвіться, звідки ви, будь ласка?
Ярослав Кістечко, мені 14 років. Владико Олександр, з радістю згадую різдвяні пасхальні зустрічі з вами і з митрополитом Володимиром в галереї Соборна, Київ. Був малим, але добро пам'ятаю разом зі своєю мамою Кістечко Світланою. А також я виступав перед вами з театральної студії «Радощі».
Дуже приємно. Дякуємо. Надіємося, ми ще з вами зустрінемося і будемо разом радіти і Різдву Христовому, і Його Святому Воскресінню.
Дякуємо. Владико, щодо першого питання, я думаю, що це така була більше як позиція нашого слухача. Є у вас що додати?
Ну, у мене є що додати. Я дуже дякую за науку, оскільки читати Святе Письмо можна запровадити ще додатково, буде одну із радіопрограм, які будуть доносити до слухачів Слово Боже, і не тільки хлібом одним, і не тільки однією пандемією, але й такими мудрими висловами, які були нам щойно процитовані, буде жива людина.
Продовжуючи тему визнання, скажіть, будь ласка, от нещодавно патріарх Філарет, він розкритикував Томос, він сказав, що Томос порушує чистоту православ'я. От я зачитаю, чи визнати Томос від 6 січня 2019 року означає погодитись на появу своєрідного папства в православ'ї, виходячи з того, що цим Томосом порушується чистота православ'я, будь-яка православна церква, якщо вона хоче залишатись православною, не може визнати цей Томос, от заявив патріарх Філарет. Як ви можете прокоментувати, чи дійсно йдеться про порушення чистоти православ'я? І що так от порушення чистоти православ'я? Патріарх пояснював, що йдеться про те, що ми не є зовсім такими самостійними, так? Що церкви не на рівних, що ми тепер в залежності від Константинополя і так далі.
Знаєте, я хотів би от зараз з ним сісти разом в студії, щоб він це не просто, знаєте, розказав комусь від одної особи, а щоб він розказав це богословам і каноністам, що він має на увазі. І цю публічну дискусію я хотів би, щоб подивилися всі ті, хто задають подібне запитання, хто їх ставить, і ті, хто науськує почесного патріарха і бувшого київського митрополита, говорити, вибачте, такі дурниці. Є канонічне право, є томос. Є документ, яка не така автокефалія, який не такий томос. До того часу, поки він вважав, що він буде патріархом і буде далі керувати церквою, він підписував документи, і томос був такий. Він такий томос їздив, і томосу тур, як його називають по Україні, проводив. Він був в багатьох місцях і рекламував цей самий томос. Проводив він це? Проводив. Чи у нього з'явилися якісь додаткові зауваження уже пізніше? Чи йому ці зауваження хтось підсказав? Я давав достатньо багато коментарів на цю тему, і вона, знаєте, мені прикро чути це із уст людини, котра багато зробила для того і виховала покоління, цілі покоління тих людей, котрі сьогодні з радістю обіймають один одного, радіють тому, що ми маємо саму справжню автокефальну помісну православну церкву, яка має своє місто в Діптіху. Він говорить, йому кажуть якісь люди, що автокефалію ніхто ніколи не визнає. Через два дні визнає Кіпрська православна церква. Ну, які люди кажуть? Не, там читаєш цю заяву, знаєте, є така приказка, дурниця на дурниці сидить і дурницею поганяє. От я ну, мені прикро дуже тої ситуації, яка склалася, і мені дуже шкода, що хтось використовує бувшого київського митрополита у своїх цілях для нівелювання тих досягнень, які були уже на сьогоднішній день зроблені. Томос є. Православна церква України має статус. Який це не такий томос? В нього колір паперу не такий. Щось в ньому прописано не те. Ми маємо повні права. Ви ж знаєте, що спочатку, як в 16 років ми отримуємо паспорт, а потім уже по життю ми собі отримуємо додаткову освіту, отримуємо додаткову зарплатню, ми одружуємося, не одружуємося, робимо кар'єру. Ми маємо базу, ми маємо томос, ми маємо своє місце в сім'ї православних помісних церков. І далі ми можемо уже розвивати те, що ми хочемо і як ми захочемо.
Зрозуміло. Владика, яка наступна церква може визнати Православну церкву України, але дуже коротко, в нас буквально півхвилинки.
Дуже коротко, я вважаю, що це може бути одна із трьох – румунська, грузинська або єрусалимська.
Розуміло. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем здорової політики був митрополит Переяславський Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко. У студії працювала Світлана Мялик. На все добре.
До побачення і бережи всіх Господь міцного-міцного здоров'я.